Cənnətiniz xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Bu ay New York'da Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. Vladimir Putin deyib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyada nə qədər qüvvə yerləşdirilməsini bu iki dövlətlə Rusiya həll edəcək. Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari ölkədə terrorçulara son qoyulmasını vəd eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Sentyabrın 25-26-sından New York'da Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. Görüş BMT-nin Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində keçiriləcək. Görüşün keçirilməsini Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan təklif edib. Əli Babacan əvvəlcə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, sonra isə Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşəcək. Sonra isə nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirə etməlidirlər. Cənubi Osetiya və Abxaziyada nə qədər Rusiya qüvvəsi yerləşdirilməsini bu iki dövlətlə Rusiya həll edəcək. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. Ötən ay regionda baş vermiş münaqişədən sonra Rusiya Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanıdı. Vladimir Putin həmçinin deyib ki, Moskva ordunun Cənubi Osetiya və Abxaziyanın ətraflarından çıxarılması ilə bağlı verdiyi vədin üstündə duracaq bu Gürcüstan ərazisidir. Razılaşmaya görə bu ərazilərdə Avropa Birliyinin müşahidəçi qüvvələri yerləşdiriləcək. Cənubi Osetiya qüvvələri dünən Çınvalidə hərbi parad keçiriblər. Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari ölkədə terrorçuluğa son qoyulacağını vəd edib. Dünən ölkə paytaxtı İslamabadda əsasən xaricilərin qaldığı Məriyyət otelinin partladılması nəticəsində azı 60 adam ölüb, 200 nəfər isə xəsarət alıb. Rəsmlər ölü sayının artacağını istisna eləmir. Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və BMT bu terror aktını kəskin pisliyiblər. Partlayışa görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib, lakin Birləşmiş Ştatların kəşfiyyat rəsmləri hesab edir ki, bu Əl-Qaidanın işidir. Əfqanistandakı xalisə qüvvələri beynəlxalq sülh gününə görə bugün ölkədə intensiv hərbi əməliyyat aparmayacaq. Təşəbbüs ölkə prezidenti Həmid Kərzayidən gəlib. Həmid Kərzayı bundan əvvəl hökumət qoşunlarına ölkədə intensiv hərbi əməliyyatların dayandırılmasını göstəriş verib. Hətta talibanslar da təşəbbüsə qoşulub, hökumət və xalisə qüvvələrinə hücumların dayandırılacağını vəd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların Xəzinədarlıq İdarəsi hökumətin maliyyə sektoruna dəstək planını Konqresə təqdim edib. Planda ciddi böhranla üzləşmiş bankların ipoteka borclarını almaq üçün federal büdcədən 700 milyard dollar ədək vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Prezident George Bush deyib ki, hökumət bu plana növbəti 2 il ərzində bu planla pis vəziyyətə düşmüş maliyyə institutlarının borcunu ödəyə biləcək. Gələn həftə Konqresin məsələyə baxacağı gözlənilir. İran ordusu istənilən hücumun qarşısına almağa hazırdır. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün İran-İraq müharibəsinin 28-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilmiş paradda çıxış eləyərkən deyib. İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaqdan imtina etdiyinə görə Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla qərb ölkələri ona qarşı daha kəskin sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyir. Lakin buna qarşı çıxan Rusiya Tehranla dialoqun tərəfdarıdır. Qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, Tehransa nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib ki, əgər qərb dövlətləri qarşıdakı parlament seçkilərinin nəticələrini tanımasa, rəsmimiz qərblə dialoqa son qoyacaq. Aleksandr Lukaşenko qeyd edib ki, sentyabrın 28-də keçiriləcək parlament seçkilərinə o Amerika və Avropa Birliyi ilə əlaqələrin inkişafı yolu kimi baxır. Qərb ölkələri 90-cı ildən bu yana Belarusda keçirilmiş seçkilərdən heç birini azad və ədalətli saymayıb. Artıq seçkiləri müşahidə edəcək ATƏT bildirib ki, seçki kampaniyası dövründə seçicilərə namizədlərlə bağlı tam məlumat verilməyib, müxalifətdən olan namizədlərin kütləvi informasiya vasitələrinə çıxışına bərabər şərait yaradılmayıb. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz elə indilərdə Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram.
Can Bakının bu özel buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Kimə yoxsul demək olar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Dövlət Proqramlarının Əlaqələndirilməsi və Monitoring Şöbəsinin müdiri Sahib Məmmədov və həmin nazirliyin İqtisadi Siyasət Şöbəsi müdirinin müavini Cəmaləddin Quliyev. Bildiyiniz kimi, bu günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Yoxsulluq proqramında nələr var? Azadlıq Radiosunun dünənki verilişlərində istər işdən sonra da, istərsə kontekst proqramında bu barədə müəyyən bilgilər verilməyə çalışmışıq sizə. Ancaq yoxsulluq proqramı heç yerdə dərc edilmədiyindən bugün İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məsul əməkdaşlarını Can Bakıya dəvət etmək qərarına gəldik. Onlar bir saat boyunca canlı efirdə bizlərlə, həm də sizlərlə olacaqlar. Kimə yoxsul demək olar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Dövlət Proqramlarının Əlaqələndirilməsi və Monitoring Şöbəsinin müdiri Sahib Məmmədov. Xoş gördük. Sahib Məmmədov, xoş gördük sizi. Və həmin nazirliyin İqtisadi Siyasət Şöbəsi müdirinin müavini Cəmaləddin Quliyevdir. Sizi də xoş gördük, Cəmaləddin bəy. Hər kəsə xoş gördük və birbaşa sualımıza keçək. Necə oldu yoxsulluq proqramı? Niyə heç yerdə dərc olunmayıb? Qoy bunu soruşum birinci. Niyə dərc olunmayıb? Yəni biz müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının əlaqə saxlayırıq bu bir neçə gündə və onlar şikayət eləyirlər. Yəni deyirlər ki, əlimizdə proqram yoxdur. Ona görə müəyyən bir söz deməyə çətinlik çəkirik doğrusu. Nədən dərc olunmayıb? Bəlkə hələ tezdir, bəlkə gecdir, bilmirəm.
İlk öncə qeyd etmək istərdim ki, yəni bizdə olan məlumata görə də sizin radio vasitəsilə də bəzi
reportajlar getdi, reportajlar bəli, verilişlər, şərhlər getdi.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi qeyri dəqiq informasiya da getdi.
Bu, siz elə gəlmirəm ki, proqramın dərc olunmadığındandır.
Əlbəttə. Və məhz elə bu məqsədlə biz sizin bugünkü studiyada çalışacağıq ki, bu
bütün qeyri dəqiqliklərə aydınlıq
gətirək, bəli. Ümumiyyətlə, siz bayaq qeyd etdiniz ki, cənab prezidentin sərəncamı ilə 2008-2015-ci illəri əhatə eləyəcək yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramı təsdiq olunmuşdur və proqram artıq hazırdır və bu barədə istərdim qısa məlumat verəm. Proqram ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, 2003-2005-ci illəri əhatə eləyən yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf dövlət proqramı da hazırlanmışdır və uğurla həyata keçirilmişdir.
Elə mən soruşmaq istəyirdim ki, həmin proqram necə yerinə yetirilmişdi və sonra soruşacağım ki, nələr nəzərə alınıb?
Və mən nəyə görə bunu vurguladım? Bu proqramın uğurlu nəticəsini və eyni zamanda sosial problemlərin həlli və yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması istiqamətində müşahidə olunan belə deyək də müşahidə olunan müsbət meyllər davam etdirmək məqsədi ilə bu proqram hazırlandı və cənab prezident tərəfindən təsdiq olundu. Proqramda əsas strateji məqsədlər, 9 strateji məqsəd müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da milliyin inkişaf məqsədlərinə uyğunlaşdırılmışdır. Əlbəttə, ölkənin xüsusi cəhətlərini nəzərə almaqla. Mən bu proqramları diqqətinizə bu strateji məqsədləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirdim. Birinci strateji məqsəd makroiqtisadi sabitliyin belə deyək, qorunması, qeyri-neft sektorunun inkişafı və beləliklə davamlı iqtisadi artıma nail olunmasıdır ki, bu da əsas proqramın əsas
canıdır,
bəli. İkinci strateji məqsəd əlbəttə, əgər biz yoxsulluq probleminindən danışırıqsa, həll olmasına danışırıqsa, əhalinin gəlir əldə etmək imkanlarının genişləndirilməsi, yoxsul əhalinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasından söhbət getməlidir ki, bu da proqramda bir məqsəd kimi qoyulmuşdur. qurulmuşdur.
İndiki proqramda.
Yeni proqramda belə söhbət gedir. Üçüncü məqsəd səmərəli sosial müdafiə sisteminin inkişafı, yaşlı əhalinin, sonra belə deyək, az təminatlı ailələrin sosial riskinin azaldılması istiqamətində, yəni həyata keçiriləcək tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Dördüncü, qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması əsas məqsəddir. Beşinci, təhsil və səhiyyə sahəsində əsas xidmətlərin belə deyək, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və bu xidmətlərdən istifadə üçün bərabər imkanların yaradılması. Altıncı, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və eyni zamanda yəni ətraf mühitin davamlı idarə olunması. Yedinci, sosial infrastrukturun, o cümlədən kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, bu sistemin təkmilləşdirilməsi. Səkizinci, gender bərabərliyinin dəstəklənməsi və nəhayət doqquzuncu strateji məqsəd institusional islahatların həyata keçirilməsi və birliklə dövlət idarə etməsinin təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Bu sadaladığım 9 strateji məqsəd əsasən 4 məqsədlərə nail olmaq üçün həyata keçirilmiş tədbirlər 4 istiqamətdə qruplaşdırılmışdır proqram çərçivəsində. Deməli burada yenə makroiqtisadi sabitlik və iqtisadi artım, məşğulluq siyasəti və əhalinin sosial müdafiəsi sistemi, insan kapitalının inkişafı və institusional siyasətin həyata keçirilməsi, idarə etmənin təkmilləşdirilməsi. Ümumiyyətlə bu proqramın spesifik cəhətlərini mən qeyd etmək istəyərdim. Proqram bayaq qeyd etdiyim kimi Minilliyin inkişaf məqsədləri, hansı ki 8 qlobal inkişaf məqsədi müəyyənləşdirilmişdir Minilliyin samitində və bəyannamədə. Həmin proqramlara həmin məqsədlərə uyğunlaşdırılmışdır. Deməli, hazırda həyata keçirilən dövlət proqramlarına uyğunlaşdırılmışdır bu proqram. Yəni bu proqram ümumi bir proqramdır və həmin sahələr burada öz əksini tapmışdır. Bu proqramın hazırlanması prosesi hökumətin, beynəlxalq təşkilatların, belə deyək də vətəndaş cəmiyyətinin cəlb olunduğu iştirak və monitoring prosesinə əsaslanır. Yəni, bu proqramın spesifik cəhətləridir. Və əlbəttə bu proqramda hədəf kimi yoxsulluğun səviyyəsinin mövcud vəziyyətdən 2015-ci ilə dək 2 dəfə azaldılması əsas hədəf kimi qarşıya qoyulmuşdur.
Onda sizdən soruşa bilərəm ki, Sahib bəy, 2005-ci illərdə eyni adlı proqram vardı da. Bunu necə yerinə yetirilmişdi? Həmin proqramın hansı çatışmazlıqları yeni inkişaf proqramında nəzərə alınır? Var mı elə bir çatışmazlıqlar?
İlk öncə qeyd edeyim ki, əlbəttə yeni proqram əvvəlki proqramın məntiqi davamıdır. Amma əvvəlki proqram gedirdi yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf dövlət proqramı. Yeni proqram isə yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramı.
Bəli, bəli. Yəni
burada əlbəttə bu davamlı inkişaf bütün inkişaf etmiş ölkələrdə və inkişafda olan ölkələrdə bu davamlı inkişaf, iqtisadi inkişaf termini çox aktual bir termindir və yəni məhz elə bu proqramın özəlliyidir. Əlbəttə, əvvəlki proqramın icrası nəticəsində biz makroiqtisadi sabitliyə nail olmuşduq, iqtisadi artıma nail olmuşduq. Ölkədə sahibkarlığın inkişafı, inflyasiyanın idarə olunan səviyyədə qorunub saxlanılmasına nail olmuşduq. Və məsələn, 2000 və həmin dövrdə, yəni birinci proqram icrası nəticəsində yoxsulluğun səviyyəsi 2005-ci ildə 2002-ci ildəki deyək 46.7%-dən 29.3%-ə enmişdir. Yəni bu elə həmin proqramın icrasının bilavasitə göstəricisidir. Və mütəmadi olaraq həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində yoxsulluğun səviyyəsi növbəti illərdə daha da azalmışdır və 2007-ci ilin göstəricisində 15.8%-ə enmişdir.
Məsələn, bəyəm, bu soruşa bilərəmmi ki, yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı əvvəlki və indiki proqramın arasında 3 illik fasilə var. Eləmi? Elədimi?
Bəli.
Aha. Bəs bu 3 illik fasilə 2005-ci ildə bitən proqram 2008-ci ildə davamını necə olur tapır? Və 3 illik arada qalan 12 il?
Yəni bu demək deyil ki, tutalım ki, proqram hazırlanmamışdırsa, heç bir fəaliyyət həyata keçirilməmişdir. Sadəcə olaraq bu proqramın daha geniş sahələri, iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə etdiyindən, o cümlədən bayaq qeyd etdiyim kimi, beynəlxalq təşkilatların, ictimai vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı prosesinə əsaslandığından və daha təkmil bir proqram olması üçün, yəni bunun üzərində həqiqətən ciddi iş getdi bu proqramın və yəni bu proqramsız da fəaliyyət həyata keçirilirdi müxtəlif sahələrdə, yəni iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində belə deyək, geniş tədbirlər həyata keçirilirdi. Sadəcə olaraq bu proqramda bilavasitə həmin həyata keçirilən tədbirlərin gələcəkdə belə deyək də ümumi bir konseptual bir necə deyim istiqamət mi deyim kimi özündə əks etdirir. Yəni bu proqram bugünə qədər görülmüş işlərin, yəni yeni proqramdan söhbət gedir, görülmüş işlərin yekunu və gələcək sosial iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin bir əks etdirən bir konseptual bir sənəddir.
Aha. Bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Dövlət Proqramlarının əlaqələndirilməsi və monitoring şöbəsinin müdiri Sahib Məmmədov əziz dinləyənlər bizə həmin nazirliyin İqtisadi Siyasət şöbəsi müdirinin müavini Cəmaləddin Quliyev də qoşulacaq indi. Cəmaləddin bəy buyurun, xoş gördük. Sizcə müasir dünyada kimlərə yoxsul deyirlər və ya yoxsulluğun ortaq ölçüləri var mı? Hansılarda görə varsa? Kimdir yoxsul?
Çox sağ olun suala görə. Çox sağ olun bizi bura dəvət etdiyinizə görə Sevda xanım. Mən ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, yoxsulluq meyarı dünyada digər ölkələrdə fərqlidir. Yəni bizdə bundan əvvəlcə qəbul olunmuş dövlət proqramına uyğun olaraq 2005-ci illərdə qəbul olunmuş dövlət proqramına uyğun olaraq yoxsulluq meyarı, yəni yoxsulluğun həddi ölçüləndə burada Dünya Bankının metodologiyasına uyğun olaraq ərzaqa əsaslanan metodologiya ilə götürülmüşdü və sizə məlumat üçün bildirim ki, 2001-ci ildə 24 manat hesablanmışdı bu manat, yəni dəyərdə. Həmin illədə yoxsulluq səviyyəsi 49% olmuşdu. Burada sahib müəllimin qeyd elədiyi kimi minilliyin inkişaf məqsədlərində deməli New Yorkda qəbul olunmuş bəyannamədə ölkəmiz o vaxtı qoşulmuşdu. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən yəni orada imzalanmışdı. Həmin deməli minilliyin inkişaf məqsədlərində dünya əhalisinin, yoxsul əhalinin 2 dəfə azaldılması məqsədi qarşıya qoyulmuşdu. Və burada biz Azərbaycan timsalında mən bildirəm ki, həmin dəyərdə 2001-ci ildə 24 manat dəyərində 49 manat əgər yoxsulluğun səviyyəsi təşkil edirdisə, növbəti illərdə bu dəyər artdı. Məsələn, göstərmək olar ki, 2003-cü ildə bu 35 manat, 2004-cü ildə bu 36.8 manat, 2006-da 42.6 deməli, təşkil elədi və buna müvafiq olaraq yoxsulluq səviyyəsi azalmağa başladı. Belə ki, 2003-cü ildə yoxsulluq səviyyəsi 44.7%, 2005-ci ildə 29.3%, mən 2006-2007-ci ildə hələ demirəm ona görə ki, orada biraz indi mən fikrimi dəqiqləşdirəcəm, sizə deyəcəm. Yəni, bu göstəricinin dəyərinin artması ilə müşahidə olunan göstəricinin artması ilə yoxsulluğun səviyyəsi getdikcə aşağı düşüb. Deməli, 2005-ci ildən sonra ölkədə yaşayış minimumu haqqında qanun qəbul olundu. Ölkə başçısının fərmanı ilə, 174 sayılı fərmanı ilə təsdiq olundu həmin qanun. Həmin qanuna uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin 118 nömrəli qərarı ilə istehlak səbətinin tərkibi formalaşdırıldı. Formalaşdırılması var, deməli, həmin tərkibi təsdiq olundu. Deməli, bizdə əgər əvvəllər nəzər salsıq ki, ərzaqa əsaslanan yaşayış, yoxsulluğun səviyyəsi hesablanırsa, indi yaşayış minimumu ərzaq, qeyri-ərzaq, xidmətlər və icbari ödənişlərdən ibarət oldu. Yəni, bunlar ayrı-ayrılıqda hərəsi, deməli, hesablandı, normalar müəyyən olundu, onun kaloriliyi müəyyən olundu, zülallar, yağlar və s. müəyyən olundu və faktiki yəni, rəqəmlərlə hesablandı. Bu, 2005-ci ildən sonra yəni, baş verdi. 2006-cı ildə yaşayış minimumu 58 manat civarında müəyyən olundu, yəni 58 manat hesablandı. Yəni, buna uyğun olaraq da yoxsulluğun səviyyəsi deməli, ölçüldü. Burada yoxsul əhali həmin yaşayış minimumdan aşağı yaşayan əhali, yəni hesab olundu. Bu 2007-ci ildə 64 manat və müvafiq olaraq 15.8% yəni yoxsulluq həddi müəyyən olundu.
Bə, Bəli, bəli. Bu Nizam Cəmaləddin Quliyevdir. Nazirliyin İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi Siyasət Şöbəsi müdirinin müavini Cəmaləddin Quliyev. Cəmbəki isə davam edirəz dinləyənlər. Kimə yoxsul demək olar? Bugünkü sualımız belədir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məsul əməkdaşları bugün bizim qonağımızdır. Siz lütfən zəng vurun, istədiyiniz şeyi onlardan saat 1-ə qədər soruşa bilərsiniz. Elə sizə də sualımız var. Kimə yoxsul demək olar sizcə? Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizim sorğumuz hazırdır mı? Sorğumuzu verək. Elə sorğumuzun sualı da budur.
Kimə? Yoxsul o insana deyilir ki, iş tapa bilmir, axşam evə gedəndə bağları üçün çörək yapara bilmir, qalır xəcalətdir. Ondan pis valideynsin, faziyə yoxdur ki, uşağına bir dənə istədiyi şeyi alıb verə bilmir. İndi elə Azərbaycan elə bəlkə 50%-dən çox yoxsuldur. Yoxsulluq səfalət başalıb gedir.
Yoxsulu birinci bilmək olmaz, onun pulu var ya yoxdur, onun qiyimindən sormayaraq. Yaxşı, götürək ki, qiyimindən bilir ki, bu yoxsuldur. Amma yoxsulluğunu bilmək olar. Danışanda bilirsən ki, bunun ümumiyyətlə biz ağıldan çatmır. O baxımdan yoxsuldur. Yaxşı tanıdıqdan sonra bu mənəviyyatı yoxsuldur. Amma birinci baxanda qiyimindən bilmək olar ki, bu yoxsuldur.
Yoxsul kimə deyilir? O adama deyilir ki, kasıbdır, işləmir, yoxsulluq eləyir. Ondan başqa neyinə biləcək? Yoxsulluq odur da, həyatı pisdir. Özü görürsən də qiyimlərindən, yerişindən, içində deyilir yoxsulluq eləyir, o qədər.
Yoxsulluq ilk öncə görünüşünü. Mənim üçün yoxsul oldu ki, yəsəm, xarici görünüşə baxanda, məsələ, səfirli ya şey varsa, mən onu yoxsul hesab edirəm.
Bizə də bu kimi də cəmaat abidə, onlara gəlinə gedənə. Yoxsulu əynindən başından, əyək qapısından, vağzallardan, vardadan vağzalara gəlmir axan. Bir də sən orada qul bazarında, bir oraya gedin, baxın, bax, ora sual versəz, bəlkə nəsə bilərsən.
Bilirsiniz nədir, yoxsulu tanımaq olmur üzdən. Elə varı var ki, hər şeyi var, ancaq özünə yoxsul kimi aparır. Bugünkü gündə ölkə pis gündədir, cəmiyyət çox pis gündədir. Prezidentin dalbadal verdiyi sərəncamlar ki, var, 5 ildə bir dəfə. Bu, bilirsiniz, cəmiyyətdə sevinç yox, qıcıq oyadır. Ölkə pis vəziyyətdədir. Yoxsulu tanımağa nə var ki? Ölkə başdan başa yoxsulluq içərisindədir, səfalət içindədir.
Valla elə yoxsulu yoxsul kimdir? Yoxsulu necə tanımaq olur ki? Yoxsul, yoxsuldur. Valla o insan alnına yazılmış ki, yoxsuldur. Olmadan sonra ne deyəsən ki, yoxsulu?
Bu bizim sorğumuzdur, əziz dinləyənlər. Bir saat öncə bakılılardan soruşmuşduq küçə sorğumuzdur. Kimə yoxsul demək olar və ya yoxsulu necə tanımaq olar?
Qeyd eləmək istəyərdim ki, proqram çərçivəsində belə deyək, yəni proqramın əsas məqsədi yoxsul və aclıq necə deyim səviyyəsində yaşayan əhalinin sayının azaldılmasıdır ki, bu olmasın. Ümumiyyətlə, bu dünyada da bu milliyin inkişaf məqsədləri qəbul olunanda orada əsas birinci məqsəd, o milliyin inkişaf məqsədinin birincisi dünyada ifrat yoxsulluq və aclıq şəraitində yaşayan əhalinin sayının azaldılması, ümumiyyətlə 2015-ci ilə dək bunun aradan qaldırılmasıdır və mən ona görə qeyd elədim ki, bizim proqram həmin məqsədlərə uyğunlaşdırılmışdır. Yəni, bilavasitə yoxsul əhalinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması.
Və son sualımı verirəm, cavabı dəqiq, nə vaxt dərc olunacaq, nə vaxt ictimaiyyət bu proqramın özünü görə biləcəklər, oxuya biləcəklər? Olacaq mı yaxın zamanlarda?
Bu yaxınlarda.
Bu yaxınlarda. Sağ olun.
Çox
təşəkkürlər.
Minnətdar.
Kimə yoxsul demək olar? Buydu sualımız, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Dövlət Proqramlarının Əlaqələndirilməsi və Monitoring Şöbəsinin müdiri Sahib Məmmədov, həmin nazirliyin İqtisadi Siyasət Şöbəsi müdirinin müavini Cəmaləddin Quliyev. Can Bakı bitdi. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün Milli Musiqi Günü də əziz dinləyənlər. Milli iftiharımız Üzeyir bəyə nə borçluyuq? Bugünkü sualımız da elə belədir. Qonaqlarımız mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov və bəstəkar Cavanşir Quliyev. ...18 sentyabr 1885-ci il Ağcabədi. Şuşalı Əbdülhüseyn bəy Hacıbəyovun arvadı Şirin xanım Ağcabədidə öz qohumlarının evində qonaq olduğu zaman bir oğlan uşağı doğmuş. Adını Üzeyir qoymuşlar. Hacıbəyovların Üzeyirdən başqa daha iki oğlu, bir qızı vardır. Eşitdiyiniz bu sözlər Üzeyir Bey'in Həyat Salnaməsi, Qulam Məmmətlinin Üzeyir Bey'in Həyat Salnaməsi kitabındandır. Həmin kitab bax bu sözlərlə başlayır əziz dinləyənlər. Bugün sentyabrın 18-idir, Üzeyir Bey'in doğum günüdür. Milli iftiharımız, Şir Məmməd müəllimin sözlərdir bu, milli iftiharımız. Bugün mən onu başlığa gətirmişəm. Üzeyir Bey'ə nə borçluyuq? Bugünkü sualımız belədir. Elə qonaqlarımızdan biri də Şir Məmməd müəllimizdir. Xoş gördük Şir Məmməd müəllim.
Necə sizə Şir Məmməd müəllim? Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Təsəvvür edin ki, əziz dinləyənlər, siz həmişə Şir Məmməd müəllimin səsini eşidirsiniz, amma o evdə oturur və telefonda qoşulur bizə. Amma bu dəfə Üzeyir Bey'in xatirinə o dağlar aşaraq, çox yerlər dolaşaraq gəlib çıxıb bizə. Mən təşəkkür edirəm ona görə. Şir Məmməd müəllim, gəlib çıxmısınız. Və ikinci qonağımızı təqdim edeyim. İkinci qonağımız Cavanşir Quliyevdir. Xoş gördük Cavanşir bəy.
Xoş gördük, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun. Bugün bir daha xatırladım ki, 18 sentyabrdır. Milli iftiharımız Üzeyir bəyə nə borçluyuq sualına cavab axtaracağıq. İki gözəl qonağımızla əziz dinləyənlər. Üzeyir bəy 20-ci əsrin astanasında Şuşadan Qoriyə gəldi, sonra Bakıya gəldi, müəllimliyə gəldi. Sizcə o Bakıya 20-ci əsrin 21-ci əsrin əvvəllərində gəlsəydi, bir qaçqın kimi gələcəkdi təbii ki o vaxt. Nə dəyişərdi?
Tarixi geri çəkmək olmaz.
Amma
mən çəkmək istəyirəm. Olsaydı nə olardı?
Nə olardı?
Elə şey yoxdur.
Sizcə xüsusi bir musiqi təhsili olmadan opera yazmağa girişmək çox cəsarətli bir addım deyildimi? Çünki Üzeyir bəy özü də etiraf edir ki, mən o vaxtlar solfeccionun əsaslarını bilirdim ancaq. Yəni harmoniyadan, kontrapunktdan, nə bilim nədən, yəni bəstəkarın bilməli olduğu şeylərdən xəbərim yox idi. Necə oldu ki, o birdən-birə opera yazmağa girişdi?
Mən elə gəlir ki, adi insanlar bir şey, bir əsər yazmaq üçün təbii ki, oxumalıdırlar. Amma bu qayda dahilərə aid deyil. Üzeyir bəy dahi olduğundan onun oxumağını, tədrisini, harada oxuyub, neçə ilə oxuyub, bu söhbətləri mən artıq bilirəm. Çünki dahilərə qayda yox. Mən hesab edirəm ki, Üzeyir Hacıbəyov musiqi baxımından dahi idi. Onun tərcüməyə halı da bunu göstərir, yazdığı əsərlər də. Məsələ, yazdığı əsərlərin neçə yaşında olduğunu nəzərə alsaq, baxsaq və həqiqətən heyrətə gəlirik ki, bu cür keyfiyyətli, bu cür dahiyanı əsərləri güya oxumamış, az oxumuş adam necə yazıb və bunun nəticəsində insanlar bilməyənlər uydurmalar, müxtəlif uydurmalar söyləyirlər. Mən yenə təkrar edirəm ki, Üzeyir Hacıbəyov dahi musiqiçi idi. Mənim üçün ilk növbədə Üzeyir bəy bəstəkardır. Və Azərbaycana 20-ci əsrdə görünməyən, o zamana qədər görünməyən peşəni gətirdi. Bəstəkarlıq peşəsi. Yəni, mahnı qoşanlar filan var idi o vaxt Azərbaycanda, amma bəstəkarlıq ciddi bir peşədir. Bəşəri bir peşədir. Avropada formalaşmış bir peşədir. Onu o cür burulğanlarda siyasi çaxnaşmaların içində vaxt tapdı. O işlə də məşğul oldu. Və mən hesab edirəm ki, Üzeyir Hacıbəyevin gördüyü işi bir çox ölkələrdə, inkişaf eləmiş ölkələrdə görülməmişdir. Nə o vaxtı, bəzi ölkələrdə bugünə qədər də görülməyib. Musiqi elə başıboş kim necə istəyir, gedir. Üzeyir Hacıbəyev Azərbaycan peşəkar musiqi məktəbini yaratdı. Hər barədə, həm bəstəkarların, həm ifaçıların, həm musiqi ocaqlarının hər şey. Yəni, baxanda fəaliyyətinə heyrət edirsən ki, bu adam hardan vaxt tapırdı, bu qədər işləri gördü. Onun üçün də Üzeyir bəyin oxuması, əvvələ oxuyub, kifayət qədər oxuyub. Leningrad konservatoriyasında, Glazunovun sağlığında o cür böyük rus musiqiçiləri, bəstəkarların əhatəsində oxuyub hər şeyi. Biz 10 il aldığımız biliyi Üzeyir bəy kimi adamlar bir aya, iki aya ala bilirlər. Yəni, dahiliyin tərifini mən bilmirəm, amma mən elə gəlir ki, dahilik elə budur ki, hər şeyi bizdən, adi insanlardan daha çabuq almaq və nəticəsini daha çabuq bulmaq və bu bilikləri keyfiyyətli surətdə üzə çıxartmaq bədii əsərlər vasitəsilə. Onun üçün də o, mən hesab edirəm ki, Üzeyir bəy yüksək savada, yüksək biliyə, musiqi savadına və musiqi biliyinə və uzaq görənliyə malik olan bir bizim, mən deyərdim ki, 20-ci əsrin ən böyük vətəndaşımızdır.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Milli iftiharımız Üzeyir bəyə nə borçluyuq? Bugünkü salımız belədir. Bildiyiniz kimi bugün 18 sentyabrdır, Milli Musiqi günüdür. Bugün...
Üzeyir Musiqi gününə həsr olunmuş tədbirlərə bu səhər Fəxri Xiyabandan start verildi. Azərbaycanın görkəmli ziyalıları, musiqiçiləri Üzeyir Hacıbəyovun məzarı önünə toplaşdılar. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev tədbir iştirakçılarını musiqi bayramı münasibətilə təbrik etdi. Üzeyir bəyin Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin inkişafında əvəzsiz xidmətlərini xatırlatdı. Bəstəkarlar İttifaqının sədri Fərəngiz Ərzadı isə Üzeyir Hacıbəyovun çoxşaxəli yaradıcılığından söz açdı. Rəsmi çıxışları Dövlət Xor Kapellasının ifası əvəz etdi. Musiqi gününün Üzeyir Hacıbəyovun doğum günündə qeyd olunması təsadüfü deyil. Çünki Azərbaycan musiqisinin inkişafında Üzeyir bəyin rolu danılmazdır. Bunu bəstəkar Səyavuş Kərimi dedi.
İllər keçdikcə, yaşa dolduqcə mən başa düşürəm ki, mən bunu artıq bütövlüyümlə, özümlə dərk edirəm və bundan sonra da bəlkə də daha artıq bunu hiss eləyəcəm ki, Üzeyir bəy bütün öz varlığı ilə, bütün öz həyatını Azərbaycana həsr etmiş bir insandır. Və mən deyə bilərəm ki, o yəqin ki, çox nadir bir Azərbaycanlıdır. Çox nadir bir Azərbaycanlıdır və mən çox sevinirəm ki, bugünlər Üzeyir bəyə belə böyük qiymətlər verilir, böyük yüksək qiymət verilir. Çünki bu ilk növbədə bizim tariximizdir və bu tarixi biz öyrənib, yazıb, dərk eləyib onu bundan sonra da gələcək nəsillərə ötürməliyik.
Mən Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığından qidalanıram. Bunu isə bəstəkar Oktay Zülfüqarov deyir.
Və mənə yox, bütün Azərbaycan bəstəkarlarına, əsli Azərbaycan bəstəkarı, darandırım yazanları demirəm, musiqini sevənləri, orada götürgünən Qara-Qarayevin tələbəsiyəm, onların əsərləri indiyənəcən yaşayır. Ona görə ki, Üzeyir bəy onları yol göstərib, Üzeyir bəy onların mayakı olub vaxtıykən. Onun kökü xalq musiqisindən gəlir. Mən oradan qidalanıram.
Üzeyir Hacıbəyov məzarı önünə əkli qoyanlar arasında xalq artisti Arif Quliyev də vardı.
Bugün də bizim musiqili komediya teatrında olmasın bu olsun əsəri səslənir və gedir. Yəni səslənir ona görə deyirəm ki, onun musiqisi birinci və yazdığı librettolarda o musiqinin daha gözəlləşməsinə, daha yaxşı, daha gözəl, daha dərin, daha dəyərli, daha önəmli, başa düşümlü qaydada insanlara çatdırılır.
Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti Xuraman Talbzadə düz 24 ildir ki, Üzeyir bəyin əsərlərini ifa etdiyini dedi.
Arzulayardım gələcək nəsil qoy Üzeyir bəyin yazdığı, xor üçün işlədiyi xalq mahnılarını mən yaşatdığım kimi yaşatsın. Onlar da qoy o səviyyədə oxusun və bu mahnılar da dövlət tərəfindən qızıl fonda daxil olsun. Bax, mən bunu istəyərdim, qızım. Çünki Üzeyir bəyin yaratdığı çox mahnılar var ki, not üzərindədir. Əfsuslar olsun ki, o rəhbərlər barmaqlarını tərpətmir, əllərini tərpətmir ki, o mahnıları işləsin və lentə alsın.
Xalq artisti Canali Əkbərovun fikrincə, Üzeyir bəy milli musiqi mədəniyyətimizin tacıdır.
Üzeyir Hacıbəyov xalqımızın iftixar güvənceridir. Mən sevinirəm ki, təbii ki, dünən də bu öz təcəssümünü tapdı. Üzeyir Dünyası adlı bir böyük bir məclisi şahid oldu. Sevinirəm ki, mən də 30 il məhz sərasən Üzeyir Hacıbəyovun iki böyük nəhəng operasının baş qəhrəmanı olmuşam. Deyli Məcnundan Məcnun, əsli ilə Kərimdə Kərəm.
Sonda əlavə edək ki, Əbülfəz Qarayevin sözlərinə görə artıq bu ildən Azərbaycanın bütün musiqi məktəblərində Üzeyir dərsi tədris olunacaq. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyi ilə aparılan danışıqlar müsbət nəticə verib.
Milli iftiharımız Üzeyir bəyə nə borçluyuq? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı bir də sizə xatırladım. Mətbuat araşdırıcısı Şirməmət Hüseynov və bəstəkar Cavanşir Quliyev bugün Can Bakının qonağıdırlar. Bizə mesajlar gəlir. Hər iki qonağınızı alqışlayıram yazırlar. Mövzudan uzaq olsa da siz sənətkarsınız. Xahiş edirəm, deyin görək, əməkdar xalq artisti indi nə deməkdir yazır bir dinləyicimiz. Bir neçə dəqiqədir, bir 10-15 dəqiqədir bu mesaj gəlib. Sovet dövründə bir proqramda təşviqat aləti idi. Bəs indi bunu necə başa düşək yazır dinləyicimiz. Xalqın adından bunu necə kimlərəsə paylamaq olar. Xalqa qiymət oxuyanlara xalq artisti adı verilər mi yazır? Amma xalq üçün çalışanlar qıraqda qaldılar. Bu Rasim adlı dinləyicimizin fikridir. Buyurun.
Bu sualın cevabı.
Ben, maestro buyurun.
Maestro.
Buyurun.
Aslında sənətkarlar həmişə mükafat arzulayırlar, belə deyək, hər halda imtina eləmirlər. Binaya qədimlər sənətkarlar mükafatlandırılırdı şahların dövründən də bu günə qədər.
İcazə ver.
Buyurun.
Buyurun, buyurun.
Abbas Səhət Mirzə Əbər Sabir haqqında onun ilk tərcümə halını yazıb. Yazırdı ki, Mirzə Əbər Sabir öz əməyinin mükafatını vicdanından alırdı. Heç kəsdən yox.
Belələr də olub.
Amma məşhur rəvayət də var. Firdovsi ilə Şahın bu qızıl qanarar rəvayəti, bilirsiniz onu. İndi həqiqət olub ya olmayıb. Rəvayət kimi yüz illərdir gəlir ki, Şah parasını verməyib, öyrəndən sonra yollayıb, qızı qəbul eləməyib və deyib ki, qoy hamı bilsin ki, Şah atama borçlu qaldı, atam Şaha yox. Belə bir rəvayət də var. Sovet dövlətində, Sovet ittifaqında bu fəxri adlar sistemi sənətkarı itaətdə saxlamağın bir üsullarından biri idi. Yəni, mükafat verirdi ki, sənətkar hər halda danışmasın, dövlətlə bağlı tənqidini deməsin. Belə güman eləmək olar ki, əgər bu Azərbaycanda bugün davam eləyirsə, demək Azərbaycanda da həmin siyasət davam eləyir. Sənətkarı itaətdə saxlamaq. Çünki baxırsan ki, bəzən xalqın tanımadığı adamlar xalq artisti olur. Mən demirəm, hər tanıyan da xalq artisti olmamalıdır. Xalqın sevdiyi sənətkarlar xalq artisti olmalıdır. Yəni, xalq tanıyır, amma sevməyə bilər. Dediyim kimi, xalqın heç xəbəri olmadığı insanlar xalq artisti adını edir. Məsələn, mən bir sıra bəstəkarlar tanıyacağım ki, xalq artisti olublar, rəhmətə də gediblər. Xalq heç bilməyib ki, belə bəstəkarı var. Yəni, əgər bu xalqın adından verilirsə, xalqın içində hörmət qazanmış, sevilmiş bir adam kimi verilirsə, o zaman bu fəxri adları alan insanların bir çoxu almamalıdır. Amma görünür, bizdə bu ada başqa məna verirlər. Mən dediyim kimi siyasi məna verilir. Onun üçün də belə bu çox böyük səxavətli ilə bu adlar paylanılır. Və mən yarı zarafat, yarı gerçək deyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycanda fəxri adı daşımamaq daha şərəflidir. Və fəxri adı daşımayan insanların sayı daşıyanlardan daha azdır, azalır. Yəni, qırmızı kitaba düşəcəklər birazdan onlar. Mənim münasibətim fəxri adlara komikdir. Həmişə, Sovet dövlətinin vaxtında da belə olub. İndi də, məsələ, mən həmişə soruşuram, kim deyər Üzeyir Hacıbəyevin hansı fəxri adları olub? Çox adam, musiqiçilər hətta bilmirlər.
Amma hər şey
çoxsun, hər şey, o hər zaman şey nə var idisə, hər şey var idi. Amma biz deyirik, Üzeyir Hacıbəyev. Atasının, anasının verdiyi ad və özünün qazandığı, xalqın içində qazandığı hörmət nə ilə qazanır? Üzeyir Hacıbəyev adı ilə. O da qalıb və ondan şərəfli ad, yəni o Üzeyir Hacıbəyev kəlməsinə nə qoysan əvvəlinə, sosialist deməyə qəhrəmanı, dünyanın xalq artisti, hamısı Üzeyir Hacıbəyev kəlməsindən ucuzdur. Yəni, hər halda mənə elə gəlir. Onun üçün də, yəni Üzeyir Hacıbəyev bu iki söz, iki kəlmə ən yüksək, mənim aləmimdə ən yüksək musiqi qiymətidir sənətkarı və sənətkarları da həmişə mən, yəni gücüm çatan söhbətlərdə dəvət eləmişəm ki, belə düşünmək lazımdır. Amma mükafat, təbii dediyim kimi, mükafat verilirsə və mükafat yerində verilirsə, hansısa görülən işə verilirsə, qəbul eləmək olar təbii. Amma hələlik Azərbaycanda bir nəfər də elə mükafatdan imtina eləməyib.
Musiqiçilərin nəzər diqqətini ona cəlb edirəm ki, bu əsərdə Azərbaycan musiqisinin təhlil və tədqiqindən əmələ gələn yeni teoremalar meydana gəlir. Ümid edirəm ki, musiqiçilər o teoremalara nəzər yetirib, musiqisinin, musiqi elminin və musiqi sənətinin yeni yollarla tərəqqi etməsi məsələsinə daha ciddi əhəmiyyət verəcəklər.
Bu Üzeyir bəyin öz çalğısı idi, dinləyənlər, cəmi bir neçə saniyəlik qalıb. Çox təsir və öz səsi idi. Elə həmin bayaq adını çəkdiyiniz kitabdan danışırdı həmin.
Bilirsiniz, Üzeyir bəy, yəni o qədər böyük şəxsiyyət olub ki, hamiyyət deyidilər, ona cürətləmədilər. Çünki o xalqın qəlbində vardı. Sənəti ilə tanınmış adam idi. İkinci Üzeyir bəy bütün zamanlarda vətənlə xidmət elədi. Məsəl, əgər konservatoriyanı yaratdı, böyük bir nəsil yetişdirdisə, ondan sonra Qara Qarayev gəldi, Fikrət Əmirov gəldi. Bəstəkarlarım.
Bəstəkarlıq məktəbi.
Böyük məktəbi yaratdı. Və o məktəb indi də davam edir. Bilirsiniz, əsas bu deyək. Üzeyir bəy hansı quruluşu olduğuna baxmayaraq, gərək bütün müvamətlər, ən çətin zamanda belə vətənə xidmət əsas meyyardır. Bilirsiniz, vəzifə dalıcın qaçmaq rüşvətxorluğla, yalanla, fırıllaqla, məddahlıqla yox. İş görməklə, özdə birinci, bunlar bilirsiniz, nə qədər təmiz adam olublar, nə qədər nəfslərinə hakim adam olublar. Bunlar nümunə olublar millət üçün, hər bir adam üçün, çünki şəxsiyyət belə olar. Üzeyir bəy bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi, mən deyərəm ki, ideal olub. Özdə hardan gəlib? O, hər bir Azərbaycan vətəndaşına, hər bir Azərbaycanlıya öz doğma adamı kimi münasibət bəsləyib. Dərd deməyib ki, bunu nəyini ala bilərəm, nəyini soya bilərəm. Bu fikirlərdən bunlar uzaq olublar, bilirsiniz. İndi gələk gənc nəsil də, məsələn, bizim borcumuz, gələk bu cür nümunələr ola.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm hər ikinizə gəldiniz və Üzeyir bəyi sizinlə birlikdə andıq. Milli iftiharımız Üzeyir bəyə niyə boşluyuq? Bax, bu da sualımız bugün. Çaykovski deyirmiş ki, bir tək musiqi xatirinə dünyada yaşamağa dəyər. Mən bu sözü biraz dəyişdirirəm və deyirəm ki, tək Üzeyir bəyə musiqisi xatirinə Azərbaycanda yaşamağa dəyərdir. Yoxsa səhv dedim?
Dəyər.
Gecem oldu keder, özse felam geçersiz. Her gecem oldu keder, özse felam geçersiz. Her nefes çektim heder, gitti o savet sensiz.
Özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 19 sentyabr cümə günü. Abşeron torpağı, onu təmizləmək olarmı? Bugünkü sualımız belə dəzil dinləyənlər. Qonaqlarımız Dövlət Neft Şirkətinin Ekologi İdarəsinin Ekoloji Monitoring Departamentinin rəisi Məmməd Nəsibov, Saniyə İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, Araşdırmaçı Jurnalistlər Şəbəkəsinin koordinatoru Elçin Sərdarov və Balaxanı Sosial İqtisadi İnkişafa Yardım Cəmiyyətinin rəhbəri İntizam Quliyevin verilişimizə gəlməyə gözlənilir. Necə bilirsiniz? Hinduların torpağın qanı adlandırdıqları neft nə vaxt Abşeron torpaqlarından təmizlənəcək? Buyurun, Məmməd müəllim.
Çox sağ olun, dəvətə görə birinci. Sabah bizim neftçilərin, bütün fədakar neftçilərimizin neftçi günü münasibəti ilə bütün kollektivimizi, neft şirkətinin rəhbərliyini mən ürəkdən təbrik edirəm.
Biz də qoşuluruq, təbii, Azadlıq Radiosu olaraq.
Yine de diyelim devlete göre sosyal olun ama sırf ekolojik problem olduğuna göre bu verilişte yani toprakların temizlenmesi ekoloji problemdi. Yani cemiyet için bütün hansı problemler mevcuttu ben isteyelim biraz daha kursustan kenara çıkan verilişten. Ona göre ki dünyada bu saat esas 3 tane büyük problem var. Biri iklim değişmeleri problemi.
Böyle.
Azon katının dağılması problemi. Üçüncü problem ise dünya okyanının çiriklenmesidir. Yani hazırda biz dünya okyanının çiriklenmesiyle o kadar yüzleşmişik problemlerle. Onu dilinle demek bir mümkündür. Meşhur fizik Niels Bohr demişti ki 21. əsrde insanlar atom silahından məhv olmayacaklar. Onlar öz zibillilerin içinde boğulacaklar. Böyük bir aforizm. Böyle bir hipotez verip ona göre bir neft şirketi olarak neçə əsr deyelim de belki birinci bizde 1870-ci ildə texniki üsulla bir heybətdə neft çıxıbdı. Yani ki iki əsr belki de ondan qabaq kirməki tərəfdə olan bütün bu neft bizim sərvətimizdirsə həyatın özü neft firavanlıqdırsa təbiətin özü təbiət özü demək canlı aləmi əhatə edən bir varlıqdır. Demek ki problemlerimiz bayağı dedim size ki çoxdur. Yani o problemlerden biri istehsal ne kadar arttıqca ister keçmiş sovetler dövründe ister ondan qabaq neftin istehsalı arttıqca adeten onun getirdiği fesatlar xüsusilə tullantıların idare olunmasına heç vaxt fikir verilmemişti. Hansı mənada fikir verilmemişti? Eğer biz neft şirketinde olan əməliyyatları biz göz önümüze geçsək hansı çıxırlardı? Birinci geoloji kəşfiyyat işləridir. Qazma işləridir. Hasilatdır. Emaldır. Nəqildir, satışdır. Yəni 6 dənə ardıcıl işə sistemli yanaşma bunu tələb edir. Həmin istehsal proseslərinin özünün spesifik tullantıları var. Onların çiriklənmə mənbələri var. Çiriklənmə dərəcələri var. Biz əgər danışırsa Abşeron torpağından orada təkcə neft şirkətinin yox digər müəssisə və təşkilatların, digər istehsal sahələrinin də tullantıları var.
Haranın məsələn?
Məsələn, yod zavodu var. Yod zavodunun, demək, neçə ildən qabaq mənim yadımdadır. Mən, 50 minə yaxın aktivləşmiş kömür tullantısı vardı. Bu, Ramana tərəfdir. O qalıbdır. Hələ də gedəndə yolun sağ tərəfində, yəni insanlar bilmir ki, onun fonu nə qədərdir, ekspozisiya dozasının gücü nə qədərdir. Ondan bəzən istifadə edirlər. Aparıb tikintidəmi, harada inşaatda istifadə edirlər. Bu qeyri-mümkün olan işdir. Bu fəlakətdir. Amma qaldı ki, neft şirkətində olan ərazilərdə, yəni Bakıda çəkilənmiş ərazilərdən söhbət gedirsə, yenə deyirəm, burada İki dənə aspekt əsas götürülür. Biri, neft çıxarma idarələrində əmələ gələn çirklənmiş torpaq sahələri, lay suların altında qalan torpaq sahələri, bir də ümumiyyətlə istehsalat və məişət tullantıları sahələri. Yəni, bunun üçünə kompleks yanaşmaq lazımdır. Bunları müəyyənləşdirmək üçün həmin torpaqların çirklənmə dərəcəsini müəyyən etdirmək ötürü birinci növbədə monitoring işləri həyata keçirilir. Yəni necə? Dinləyicilər üçün maraqlı, yəni maraqlılar. Əvvəlcə, hər hansı bir işi görməmişdən qabaq ona bir zəmin yaranır. Yəni məqsədimiz rekultivasiyadırsa, ya bioloji təmizləmədirsə, bioremediasiya işləri aparılmasıdırsa, əvvəlcədən ilkin vəziyyətin qiymətləndirilməsi işlər aparılmalıdır. Əvvəlcə sahəyə ümumi baxış keçirilməlidir. Orada olan bütün incəliklərlə, bütün mal materiallardan uçmuş kommunikasiya xəttlərindən, kanalizasiya sistemləri, lay sularının axdığı xəttləri hamısı demək qeydiyyata alınmalıdır. Və sonradan çirikləmə dərəcəsi müəyyən etmək üçün müəyyən sahə rayonlaşmalıdır. Bilinməlidir ki, harada nə qədər çirklənmiş torpaq sahəsi var, çirklənmə dərəcəsi nədir? Onlardan ötürü bizdə demək Abşeron torpağından gedirsə biz Xəzər akvatoriyasını hələ qatmırıq. Bu ayrı bir mövzunun söhbətidir. Ona görə sırf Bakı-Bakı ətrafından danışırıq ki bizdə məsələ az neft istehsalat birliyinin nəzdində olan İngiçilərin ərazisində nə qədər çəklənmiş torpaq var, nə qədər özlərinin var. Bunlar hamısı bizdə statistik məlumatlar var. 10 min, 12 minə yaxın. Elə
bir bəli, mən soruşmaq istəyirdim ki, neçə hektardır?
12 minə yaxındır, 10-12 mindir. Yəni, əvvəllər Torpaqşünaslıq İnstitutunun, agrokimya, Torpaqşünaslıq Varı Kimya İnstitutu da onlar inventarlaşma aparmışdı. O vaxt ədəbiyyatlarda 10 minlə gedirdi söhbət. Ekoloji Təbii Sərbətlər Nazirliyində, məsələ, 11 minlə gedir söhbət, 10 min arası. Amma bizdə axırıncı statistik məlumat belədir ki, biz özümüz bilirik ki, engeçilərin ərazisi nə qədərdir? 12 min, məsələ, 69 hektara yaxındır. Çirklənmiş ərazilər, yenə də apardığımız araşdırmalar tam tipsat dəqiqləşdirmək üzrədir və ilkin məlumatlar belədir ki, bütün lay suları altında qalmış ərazilər bizim departamentin işləri tərəfindən monitoring aparılıb. 99-a yaxın göldə onların sahəsi, dərinliyi, çirklənmə dərəcələri hamısı müəyyənləşdirilibdir. Mən qarşıya çıxıram bu yaxınlarda deyəndə dünən bizdə kompleks tədbirlər planının icrasına ilə qədər Bakı ətrafında neftlə çirklənmiş torpaqların, lay altında qalmış torpaqların, bir də istehsalat məişət tullantılarının altında qalan torpaqların xəritəsini birin 10 min miqyasında təqdimat mərasimi keçirildi. Orada mütəxəssislər, Azərbaycanda bu tanınmış mütəxəssislər iştirak elədilər. Müsbət rəy orada formalaşdı. Bəzi tövsiyələr aydın məsələdir ki, və irad və tövsiyələr də vardı. Onlar gələcəkdə nəzərə alınacaq.
Yəni bu xəritə haqqında neçə vaxtda söhbət gedirdi ki, olacaq və nəhayət dünən onun təqdimata keçirildi və
dinlənilər. Ekoloji üzrə vitse-prezidentimiz möhtərəm Babayev cənablar bu təşəbbüskar oldu ki, neftçi gününə qədər bu prezentasiya yerinə yetirilsin.
Məsələn, nələr var o xəritədə? Nə çəkilib orada? Biraz deyim dinləyicilər üçün anlaşılı olsun.
Bu xəritə ümumiyyətlə bu gələcək üçün, gələcək nəsillər üçün demək bir material olacaq. Həm də ki, indiki gördüyümüz işlərin əsasını qoyur. Yəni ki, həmin xəritədə neft-qaz çıxarma idarələrinin ərazilərində mövcud vəziyyət, çirklənmə dərəcələri, orada hansı, yəni analiz aparılıb biz tərəfdən, orada suyun tərkibi, dip söküntüsünün tərkibi, anion kation tərkibi, fenollar, nə qədər fenol var, neft məhsullarının miqdarı, pol aromatik karbohidrogenlərin miqdarı, duzluluq, bəzi yerlərdə redox, elektrik keçiliyi kimi bütün demək fiziki kimyavi xarakteristikaları, oksigenə olan tələbat, kimyavi istərsə də fiziki. Yəni, bunlar öyrənilib və gələcəkdə bu xəritə deyir ki, məsələn, bir heybət ərazisini xəritədə konopqanı açır, özü də çoxdur, orada bir xəritə deyil, orada elektron versiyası var. Orada bütün məlumatlar açılır bir heybət, ekrana gəlir və orada olan bütün məlumatlar, olan analizin nəticələri və hansı üsullardan istifadə eləmək lazımdır?
Təmizləmək üçün.
O orada elə bil ki, ona
cavab var. Bəli. Bu, Dövlət Neft Şirkətinin Ekoloji İdarəsinin Ekoloji Monitoring Departamentinin rəisi Məmməd Nəsibovu da dinləyənlər. Biz bugün Abşeron torpağını təmizləmək olarmı sualını qoymuşuq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Sizə də sualımız var. Sizcə keçmiş mədən ərazisində ev tikmək, mənzil tikmək olarmı? Bizə lütfən telefon açın. Vax, bizim verilişimizdə Saniyə İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Araşdırmaçı Jurnalistlər Şəbəkəsinin koordinatoru Elçin Sərdarov da iştirak edir. Və Balaxanı Sosial-İqtisadi İnkişafa Yardım Cəmiyyətinin rəhbəri İntizam Quliyev də iştirak edir. Necə bilirsiniz, neftlə çirklənmiş torpaqların satışının qadağan olması barədə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə belə bir maddə var orada. Niyə əməl olmur, Elçin Bey?
Biz araşdırma aparmışdıq və siz çox gözəl qeyd elədiniz. Hinduların misalından.
Bəli. Hindular torpağın qanı adlandırırlar nefti.
Bəli. Yəni, bu neft bizə həm sərvətdir, həm də ki, faciədir. Yəni, insanlar neftdən bəhrələnir, həm də ki, insanların sağlamlığa neftin təsiri də çox böyükdür. Təəssüf olsun ki, bəzi insanlar bunu bilmir və yaxud da bilələkdən məcburiyyət qarşısında neftlə çirklənmiş yerlərə yaxın torpaqlar götürür, orada binalar tikir. Və bizim araşdırmamız bu nəticəyə gətirib çıxardıb ki, insanlar hər hansı bir imkandan istifadə edib torpaq almaq, ev tikmək niyyətindədir. Yəni, onlar anlamırlar ki, bu plas sularına yaxın, gölməklərə yaxın, neft mədənlərinə yaxın yerlər onların sağlamlığa ziyandır. Hətta bir neçə ailə biz belə söhbət eləmişdik. Müxtəlif faciələrlə rastlaşmışdı. Yəni müxtəlif xəstəliklər arasında xərçəng xəstəlikləri də mövcuddur. Yəni təbii ki, burada korrupsiya faktoru da olur. Müxtəlif orqanlarla təmasda olurlar. Maddi məbləğlər vəd eləyirlər. Amma hər şey insandan asılıdır. Yəni insan o pulu təklif eləməsə öz sağlamlığının, uşaqlarının sağlamlığını istəsə, o gedib həmin yerdə yer almaz. İndi yəni orada ev tikənlər məcburiyyət qarşısında qalırlar. Əlində sənədləri yoxdur, yaxud kimsə onları alladıb, hər hansı bir texniki bir sənəd verib, amma onun qeydiyyatı falana həyata keçirə bilmir. Yəni burada iki tərəfli problem var. Bir tərəfdən burada yerli bələdiyyələrin, yerli icra orqanlarının məsuliyyəti, ikinci tərəfdən insanların məlumatsızlığı.
Bəli.
Bizim araşdırmamız da onu göstərib ki, dövlət proqramından, kompleks tədbirlər proqramından əhali daha çox öz yaşadığı ərazilərin təmizləməsini gözləyir. Çox gözəl haldır. Biz gözümüzlə gördük, PBB-də çox yaxşı işlər gedib. Yəni, təmizlik işləri, orada park salınacaq.
Bəli.
Biz ancaq sevinməliyik.
Təbii.
Sevinməliyik ki, həm yolda gedəndə gözəl mənzərə açılır, həm də ki, belə çirkli, üfünətli bir yerdə artıq çox təmiz bir mənzərə var. Amma mən alimlərlə də danışmışam. Tək ki, orada yox, Hövsanda və digər yerlərdə təmizləmə işlərinə. Bu cür təmizlik işlərinin daha da effektiv, daha da tez aparmasına tövsiyə olunurdu. Bizim araşdırma onu göstərdi. Bəzi alimlər Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya İnstitutundan İslam müəllim Mustafayev, doktor Mustafayevlə biz məsələdəşmişdik. Onun sözləri o oldu ki, bizim Elmlər Akademiyamızda çox milli layihələrimiz var. Yəni, elmi potensialımız böyükdür. Və xarici texnologiyalardan bəlkə də heç də aşağı səviyyədə deyil. Yəni, onlardan da istifadə etmək lazımdır. Və dediyim kimi, bir sot, bir gektar desəm balıxanada, 4 gektar balıxanada, ardasa 5 gektara yaxın neft şirkətinin ərazisində təmizləmə işləri aparılıb və biz gördüyümüz yerli əhalinin deməli, ətrafında gölməkələr, neft çirklənmiş torpaqları mənə gəlir ki, o həm sağlamlığa təsiri çox böyükdür. Həm də ki, vəsait olduqca o əhalinin sıx yaşadığı yerləri də təmizləmək yaxşı olardı.
Onda mən son sualımı sizə verə bilərəm mi? Lap o məşhur Azərbaycan filmində deyildiyi kimi onu bağışlamaq olarmı? Onu təmizləmək olarmı Abşeron torpağını?
Müəllim də dedim, mən də optimistəm. Torpağı sevən bir insan kimi həqiqi mən istəyirəm ki, rahat nəfəs alaq. Nəyin ki, mən, bizim övladlarımız. Yəni, bu gələcək nəsillər üçün əziyyəti gərək biz çəkək. Amma bu torpaqlar təmizlənməlidir. Təsəvvür edin, Bakıda sıx bir məskunlaşmış əhali yaşayır. Orada, məsələ, kənd təsərrüfatı məhsulları əkib səpmək olmaz. Lapapşırın özündə. Hər çirklənmiş ərazilərdə. Amma parklar salmaq, yəni texniki vasitələr üçün istifadə eləmək üçün bu ərazilərdən istifadə etmək olar. Yalnız, məsələ, əhalinin dinç istirahət zonası, məsələ, stadionlar tikmək olar, meydançalar falan. Bunları eləmək olar və gələcəkdə mən inanıram ki, necə ki bu hər yerdə iqtisadi inkişaf artdıqca Respublikamızda neftin çirklənmiş ərazi, ümumiyyətlə Bakı, Bakı ətrafı yerlər, ərazilər hamısı neft və neft məhsulları silinmiş torpaqlar bərpa olmayacaq. Və yaxşılaşdırma işi davam edəcək.
Sağ olun. Təşəkkürlər.
Minnətdar.
Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.